Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8-нче гыйнвар җомга көн микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Татар милли хәрәкәте оппозициядә була алмый. Чалыда узган бөтен татар иҗтимагый үзәге утырышында шулай диелде. Шунда ук Рафис Кашапов милләт каһарманы дигән бәйге башлануы турында хәбәр ителде. Утырышта ясалган чыгышлар белән танышырбыз. Русиядә җырчыларны буып алырдай канун әзерләнә. Концертлар куюны контрольгә алачак канун өлгесен татар җырчылары ничек бәяли? Аларның фикерләрен ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Төркиянең Казандагы консуллыгы 2016 елда Россия ватандашларына Төркиягә килү өчен виза кертелә дигән хәбәрне кире какты. Визалар турында ачыклап үзебезнең Facebook сәхифәсендә язачакбыз, дип белдерде Азатлыкка консуллык рәсми. Төркиянең мәгълүмат чаралары Европа берлеге белән имзаланган визалар турындагы килешү нигезендә 2016 елның 1 июненнән 89 ил ватандашына Төркиягә виза кертеләчәк дип хәбәр итте. Бу исемлектә Европа берлегенә кермәгән илләр, шул санда Россия дә бар. Моннан тыш исемлек Төркия белән тыгыз элемтәдә торган төрки милләтләр яшәгән Албания, Азербайҗан, Босния, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Төркменстан бар. Төркиянең Азербайҗандагы илчелеге дә бу хәбәрне кире какты. Германия эчке эшләр министрлыгы 31 декабрь төнендә Кёльнның тимер юлы вокзалы каршындагы мәйданда хатын-кызларга каршы көч кулланган ирләр арасында мигрантлар булуы турында белдерде. Һөҗүмнәргә катнашы булуда шикләнелгән 32 кеше табылган, аларның 29-ы мигрантлар. 2 кеше кулга алынды. Аларның кесе телефоннарында вакыйгаларыннан видеолар табылган. Яңа ел төнендә 500-ләп исерек ир мәйданда җыелып, петардылар аткан, полиция аларның кешеләргә атылганын хәбәр итте. Кешеләр саны 1000-дән арта башлагач, полиция аларны куып таратты, ирләр шәһәр буйлап таралып, хатын-кызларга бәйләнде. Полициягә хатын-кызлардан әйберләре урлануы, талаулар һәм бәйләнүләр турында 120-ләп шикәят тапшырылган. Алар арасында кешеләнгән хатын-кызлар да бар. Германия җитәкчелеге һөҗүм итүчеләр арасында мигрантлар булса, алар илдән куылачак дип кисәткән иде. Татарстанның кайбер мәктәпләре уку елын 4-кә түгел, ә 3 чиреккә бүлеп укыту экспериментын башлады. Казанда беренчеләрдән булып 23-нче мәктәп шушы системага күчте. Белем алуны 3-кә бүлү сәламәтлек өчен файдалы дип санала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Кама Аръягының бөтен татар иҗтимагый үзәге бүлекләре вәкилләре, җитәкчеләре катнашында утырыш узды. Утырышның максаты алдан хәбәр ителгәнчә Чаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсен һәм рәис урынбасарларын яки рәис тәшләрен билгеләү иде. Кайбер сәбәпләр аркасында көн тәртибендә торган әлеге мәсьәләләр кичектерелде. Яңартылган көн тәртибен татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев бәян итте һәм беренче сүзне Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Таша Татарстан Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиевка бирде.
Хәзер бу милли хәрәкәтне ничек кенә безне итмегеме, без картайдык. Менә мин Түбән Камадан, менә Алабагадан, менә Казаннан, Казаннан әле бойлы милләсен әтмә, менә Шаулыдан. Шуңа күрә, мин әйтәсем килә, Гамил абыйның да хәле ничек икәнен беләбез, олайды. Гомумән без олайдык, милли хәрәкәт 90-нчы елдан бирле шушы состав. Шуңа күрә мин тәкъдим шундый. Хәзер оештырырга идерә. Чөнки бер генә кеше или ике рәисле шәйтәнәр бер түгел. Менә син әйткән шушы менә активтан ханым нарлы кемнәрме әйдәгез идерә сөйләдек. Шушы идерәгә шушы тәкъдим иткән кешеләрне кертик. Һәм инде менә шушы оештыру комиссиясе, комитеты дип әйтик, идерәсе менә вакыт куеп бөтен элекеге исән имин булган башкаларны чакырырга кирәк. Бер, газетага, мондагы местный газетага бирергә кирәк игълан. Һәм улы итеп халык җыены җыярга кирәк. Һәм мин әйтәсем килә, бүген көндә дәүләт дәрәҗәсендә, без дәүләт дәрәҗәсендә күңелләрендә уятып, безнең татар җитәкчеләрен. Без бүген көндә монда күпме процент сактаган, бүген яшьләребез ни татарча белми, ни бисмилласын белми, татар яшьләре бүген көндә татар теленә мохтаҗ түгел, үлеп бара. Моны дәүләт дәрәҗәсендә без менә кузгалта алмасак, без менә шу бабайларны әбиләргә бер нәрсә эшләмибез. Шуңа күрә һәр бер управлениегә, менә шу идарә, ике, берсе управление культуры, берсе УДА, дошкольное образование, берсе ГУНО һәм башка, сәнгать башка-башка нәрсәләргә кешеләре тотарга кирәк.
Диде Раиф Галиев. Аның чыгышыннан соң Чаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева сүз алды.
Менә аның сүзләрен мин төптегәл поддерживаю русчалап әйтим мин дә. Ни, кабул итәм. Шуннан да безнең яшьләребез юк. Аннан соң дөресен генә әйткәндә безнең Тегеннән мерияда утыручы кешеләрдә, башкалары да бигрәк тә теләмиләр безне татар халкын үстереп җибәрергә. Монысы дип тирсәттереп әйтәм. Аннан соң ул гына да түгел татар халкының сез карагыз, җиңү паркын нихәлгә китерделәр. Сез карагыз, культурный центр диләр инде, шул культурный центрда хәзер тезиләр полный хот-домнар, татар театрын бозып, татар театрының нине өстенә и тезеп куйсыннар әле, татарлар. И татарлар тези шуны, татарлар тези барысында элек торган нидә. Барысы да шуны. Ни өчен мин моны әйтәм, без татар халкы әйбәтләп кенә бикерергә тиеш. Горисполкомга, мирига, деп дөрес әйтә. Без деп татар халкы монда. И татар халкы булып калырга тиеш. Ыршышып, тегесен эшләп, монысын эшләп, митингка чыгарга кирәк. Анысын да дөрес әйтәсез, митингларны оештырырга кирәк. Оештырмыйча ярамый. Яшьләргә мөрәҗәгать белән чыгарга кирәк. Азатлык белән җиргән малайның телефоны миндә бар. Бу конференцияда җыелыш бик кичкенә, бу бармый. Конференцияга тегеләп урын басарлар сайлар өчен дә, урын басарлар сайлар өчен дә, бөтенесе өчен дә кирәк күп кеше. Аннан соң моны бик кыл итә Россиядән генә түгел, моны кыл итә безнең татарлар. Үзебез кыл итәбез моны.
Система.
Система. Системада безнең татар халкы утыра.
Системада татарлар утырмый, анда чиновниклар утыра. Аларның татарлыклары шул хәлдә.
Ну, чиновниклар утыргачтан без чиновникларны җиңәр өчен, нәрсә эшләргә тиеш?
Программа
кирәк. Программасы кирәк. Программа булырга тиеш. Аннан соң мин үзем коммунистлар партиясендә, мин яшерен батырым түгел. Коммунистлар партиясендә теге аткан бабайны сразу ничек дип әйтте инде безнең беренче секретарь. Это вынужденный выстрел диде. Менә бу дип тирес. Аннан соң коммунистлар партиясендә дә мин Мин генә түгел, башка татарларда выступать итәбез. Что действительно безнең җиребездә шундый хәл бара, шулай-шулай дип. Монда безгә системага каршы килү өчен объединяция ителеп, әйбәтләп керешергә кирәк.
Диде Чаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы агзасы Казаннан килгән Кашиф Гатим булай диде.
Бу сүзне онытабыз. Без үз җиребездә Без җинаятчылар түгел, без популяр яшәргә тиеш түгел. Без үз җиребездә, без җинаятчылар түгел, без халыкара документларда, хокук документларда язылган татар халкының һәр башка милләтләрнең яшәү хокукын тормышка ашыручы милли актив. Без изге кешеләр монда җыелганнар, мин үземне әйтмим. Без шуның өчен үзебезне үзебез популяр дип игълан итү, бу үзе бер коллык. Бу беренчедән, икенчедән, без үзебезне бер вакытта да, иҗтимагый үзәк хәрәкәтләрдән ел иштәгә тукыра, без оппозиция дидек. Оппозиция сүзен ташлагыз. Без оппозиция эшли алмыйбыз, күрдегез. Безгә административ ресурсны файдаланырга кирәк. Әйтеп бетерәсе килә. Менә шул Миңнеханов, бөтен республика татар халкының менә бу рәсми нәтиҗә җитәкчеләр, алар безне татарның менә шул депутат була алмаган, башка илгә керә алмаган, ә милләт өчен янган менә шул милли актив кешеләрне алар берләштереп, оештырып эшләсеннәр. Ярдәм итсенә, юнашлышны үзләре әйтә алмаган, бездән әйтсеннәр. Торх оппозиция түгел. Аңладыңмы? Шул ике принципиаль нәрсәне аңлатыгыз, аңлагыз. Без подполье яшәргә хакыбыз юк. Без оппозиция булырга хакыбыз. Бу шартларда бирәктә.
Диде Казаннан Кәшиф Гадин. Аннан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге аксакалы Тәлгат Мөхәммәтшин сүз алды.
Коммунистлар оппозициягә, хөкүмәткә каршы, системаны итәргә. Bizim üzerimizde respublikamız var. Biz opozisyonu üzerimizde biterge kerek. Мен де шуңыр подерім өтен, оппозиция түгіл біз Татарстан хүмәдіне. Бізді худялар үшілемейді. Көзіке.
Үшілі?
Үшілі бәр ол үзіяқларына.
Әге.
Кісілері қолын айтырға. Бойлы дия. Оппозиция сөзден ұтырға керек. Қазі оңа жарақты дейдер башлара керек тұрмысыны.
Дейді Ақсақал Талғат Мұхаммәдшин. Отырышта язушы Айдар Халимінің Туғай премиясына тәқдим ету турында да сөз болды. Әлігі тілек тәқдим отырышта қатнашушылар тарапынан бір қаршылықсыз алқышлар білен қаршы алынды. Фәрит Әфенді Зәкиев шулайық Русияда орыс жағына оқытуны мақсат етіп қойған қанун үлгісін Дума қарауына кіртірге жиынуларын шушы көрінішке Татарстан халқының іштимағы фикірлерін тудыру зарурлығында ескертті. Отырышта Шалы Татар іштимағы өзегі рәйісі ярдәмшілері көрсетілер һәм сайланыр деп фаразланса да бұған мәлім февраль айының бірінші шимбесінде Әсіне білгіленген жиын қарамағына қалдырдылар. Әлігі жеті кіші тарапынан ұйыштыру комитеті түзілді. Олар арасында Шалы Татар іштимағы өзегі рәйісі орынбасары Ғамил Камалыдинов, Язушы жәмәғәтішлікісі Айдар Хәлим, Милли хәрәкәт активисті Фәниз Ғиләжев һәм башқалар бар. Отырышының күн тәртибінә хәзерге вакытта төрмәдә отырушы Шалы Татар іштимағы өзегі рәйісі Рәфис Кашаповның эшчәнлеге уңайыннан бәйге уздыру чарасы турында да әйтелде. Катнашкан халык бәйге уздыруны хуплады, орыннарда мондый истәмәләр дә әйтелде. Рәфис Кашапов сәяси әсәрлекләү тоткана, намус тоткана да шуңа аны Андрей Сахаров исемендәге бүләккә тәкъдим итүдә урынлы булыр иде диелде. Рәфис Кашапов 1998 елда Шалы Татар іштимағы үзәге рәйесе булып сайлана, аңа кадәр дә ул эшмәкәр туганнары белән һәрзаим татар милли хәрәкәтенә булышып тора. Гаяз Исхакыйның Идел Урал, Вахит Имамовның Сәйд Батыр, Яшерелгән татар тарихы һәм башка исемнәрдәге китапларны изәрләгән мең тиражлар белән чыгарып бушлай тараталар. 1990 елдан алып 92 елларда Казанда Татарстан суверенлыгын яклау митингларына дистәләгән мең халыкны автобусларда, поездларда алып баруны оештыра. Шалы Татар іштимағы үзәге рәйесе булганнан соң Рәфис Кашапов Кама Арияғы милли хәрәкәте оешмалары җитәкчеләре эшен берләштерә һәм уртак урам җыеннары, каршылык чаралары оештыра. Күп санлы митинг пикетларда Рәфис Кашапов милли мәгариф, татар яшәеше, мәчет мәдрәсәләре эше, нахакка гаепләнгән татарлар һәм башка юнәлештәге милли мәсьәләләрне күтәрә. 2000 елның июлендә Шалы Татар іштимағы үзәге штаб фатирын хокук органнары басып ала. Бар документларны машинага тиеп коядыр озаталар. Татар іштимағы үзәге бүлмәсен керә алмаслык итеп ябыштырып куялар. Рәфис Кашапов бу очракта да югалып калмый. Ул милли мәнфәгать юнәлешендәге эшләрне гаилә исемендәге булган фатирда дәвам итә. 2002 елның май айында Татар іштимағы үзәгенең штаб фатирына бер ничә баш кисәр һөҗүм итә һәм Рәфиснең 18 урыннан сөяге сындырыла. Тагын 3 кеше каты җәрәхәтләр ала. Шундый куркыту басымнардан соң Шалы Татар іштимағы үзәге рәисе Рәфис Кашапов үз эшчәнлеген киметми, Шалы үзәгендәге җиңү паркында чиркәү төзүгә каршы чыга, чиркәү төзешенә каршы булулары хакында 5000 кеше имза куя. Алар арасында урыслар да, украиннар һәм белоруслар да була. Алар җиңү паркында күп милләтле ватан сугышы ветераннары рухын рәнҗетмәүне таләп итә. Бөтен Русия күләмендә резонанс тудырган шушы вакыйгалардан соң биредә Боз сарае төзелә. 2008 елның гыйнвар аенда Шалының беренче санлы бала тудыру йортында христиан руханый шукындыру йоласы уздыра. Шушы хәлдән соң Шалы Татар іштимағы үзәге зур каршылык чаралары оештыра. Халыкларга Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгатьләр юллый. Бу мөрәҗәгатьләрне хокук органнары милләтара һәм дини низак тудыруга сәбәпче була ала дип мәхкәмә эшен кузгаталар. 2009 елның февраль аенда башланган әлеге эш Рәфис Кашаповка шартлы хөкем бирү белән тәмамлана. Ул шушы хөкем эшләреннән соң да бер генә минутка да татар милли тормышының алга китеше өчен эшләрен туктатмый, пикет митинглар оештыра, халыкларга мөрәҗәгатьләр юллый, интернет сәхифәләрендә Украина Кырым татарларга кагылышлы язмалар да урнаштыра. 2015 елда Русия мәхкәмәсе Шалы Татар іштимағы үзәге рәисе Рәфис Кашаповны 282 мәддә буенча гаепләп 3 елга төрмә җәзасына хөкем итте. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бөтен татар іштимағы үзәгенең утырышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрергә була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә концертлар куюга багышланган канун кабул ителсә, үз көннәрен үзләре күргән бәйсез җырчылар да хакимиятләр бакан оешмага керергә тиеш булачак. Үзидәрә ыйышмасында әгъза булып торган 3 елына 150 мең сум түләп тору карала. Бу канун өлгесе Русиядә тамаша күңелләшү чаралары оештырганда һәм үткәргәндә эшчәнлек нигезләре турында дип атала. Русия Думасының 15 декабрь көнне беренче укылышта кабул итте. Әлеге документка күрә Үзидәрә ыйышмасы кимендә 50 кеше булганда гына тизелә ала. Анда әгъза булып торганнар гына 400 квадрат метрдан да зуррак залларда чыгыш ясый алачак дип язылган. 400 квадрат метр залга иң күп дигәндә 300 тамашачы сыя. Җырчыны оешмага алу алмауны да бу оешма әгъзалары хәл итәчәк. Наиланы тыңлыйк.
Канун өлгесенә караганда оешма әгъзалары гына концерт кую өчен залларны арендага алу һәм дәүләт оештырган тендерларда катнашу хокукына ия булачак. Канунны бозучылар, ягъни оешмага кермичә 400 квадрат метрдан зуррак залларда концерт куючылар башта 500 мең сумга кадәр, икенче тапкыр эләксәләр 1 миллион сумга кадәр штраф түләргә мәҗбүр ителәргә мөмкин. Үзидәрә оешмалары хакимиятләр контролендә булачак. Канун өлгесе татар җырчыларын да аптырашта калдырды. Филюс Каһиров бу канун кабул ителсә, бәйсез иҗатчыларны буып алырга мөмкин дип белдерә.
Бит аңлашылмый, нәрсә өчен без кемгәдер рөхсәт итәргә тиешлеген. Ул нәрсә өчен? Менә элек аңның теге филармониялар булган инде. Филармонияда артистлар эшләгәннәр, сектор шуннан бер күмәк булганнар инде. Нәрсә өчен соң? Без бит налог түлибез, болай да. Ниндидер концерт площадкалар алабыз икән, арендасы түләнә. Шуның өчен РАО-га авторский правалар түләнә. Ә тагын нәрсә өчен түләргә соң? Монда бит инде бу артистларны буып алу була, менә калса. Менә калса, артист кеше ул иреккә булырга тиеш ул. Чыннан да ул иҗатка зыян китерергә мөмкин дип. Чыннан да Менә калса, мин шәхсән үземне әйтәләм, иреккә сары бер фантазия бар, икенче үзең беләсең нишегрәк кеше алдына чыгырга һәм нинди нәрсә җырларга һәм нинди формада булырга тиеш. Ниндидер оешма, менә ул белә бетермим бит ул оешманың канунлары нинди була, аның бәлки ул иҗатка зыян китерер дип уйлыйм. Шуңа күрә менә калса, артист кеше, сәнгать кешесе ул иреккә булырга тиеш бүгенге көндә.
Дип белдерде Филюс Каһиров. Татарстанның халык артисты соңгы татар җыры концерты вакытында азатлыкка сәяси мәзәкләргә каршы булуын белдергән Хәния Фәрхи бу канун өлгесен акча ягыннан чикләү дип кабул иткән. Хәния Фәрхи күп очракта зур залларда гына җырлый. Әгәр җитәкчеләр чакырса, кичкенәләрендә дә чыгыш ясарга әзер икәнлеген белдерә ул.
Безнең эшләгән заманда филармония иде бит инде. Үзенең канунлары әйбәт иде, начар түгел. Но анда халык телендәге сөйләү җырчыларның запал курабы теле. Димәк, ул җырчы, популяр, менә безнең һәм дөнья апаларыбыз, Әлфия апаларыбыз, Илһам абыйларыбыз бер көненә өчәр концерт куеп, айлар буе кайтып кермиләр иде, әмма мизерный акча алалар иде. Мин бу әйбер белән килешмим. Мин Аллаға шүкір, шында ук теге свободный художник диләр бит әле, шулай башлап җибәрде һәм бүгенгә кадәр җырлыйбыз әле. Әмма мин бер оешмага берләшүләрен, артистларның бер-берсе белән әйбәтләп аралашуларын һәм хөкүмәтне безне саклауларын, яклауларын бик күп күрер идем. Ә материальный яктан анда ул 400 квадрат метрлары һәм шулай ук теге шуннан күпмедер түләп торырга икән. Бетермим, чөнки все үзенең бөтен булган физический көчләрен, акылын, соңгы көчләрен шундый чакларда була. Юллардан килеп без меңәр чакырым сәхнәгә чыгып бары бер җырлыйбыз, көтеп торган халкыбыз алдына чыгып. Тагын бер кат әйтәм, мин материальны яктан үз-үземне таянып кына иҗат чикләген чикләү булмый, ул менә шулай оешып артистлар бергә булсалар бик әйбәт булыр иде. Әмне материалны яктан чикләү була.
Кайбер җырчылар белдерәләр менә бу теге ирекле җырлау, яисә ирекле фикер белдерү. Шул ягына да басым булырга мөмкин дип куркучылар бар җырчылар арасында.
Дөресен әйтим, дустым, мин инде иҗатымның үзенең теге нигән алган урынын мин ирекле булдым, нәрсә теләдем, шуны сөйләдем, нәрсә теләдем, шуны җырладым, мине инде ул куркытмый. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Монда барыбер теге мин ирекле мен дип әйтеп, сәхнәдән тәләсәм нәрсә сөйләп йөрү дигән сүз түгел әле.
деп билдирди Хәния Фәрхи. Җырчы Илдар Хәкимовта канун үлгесенең минуслары билгеле, ә җырчыларга плюслары нидә булачак соң дигән сорау куя. Татарстан мәдәният министрлыгын концертлар оештырмый, бу өлкәдә бармакка бармак та сукмый дип тәнкыйтьләсә дә, ул үз идарә оешмасы министрлык канаты астында булырга тиеш дип белдерә. Канун кабул ителеп, оешма төзелә калса, бөтен татар җырчылары арасыннан үзен аның җитәкчесе итеп күрә.
Ни өчен барлыкка килә бу канунлар буенча эшләү, ни өчен нәрсәгә кирәк ул, нәрсә өчен кирәк икәне. Икенчедән, безгә аңардан нәрсә була? Безгә аның плюс яклары һәм минус яклары. Минус якларын аңладым мин. Әлбәттә, без анда керергә тиеш булабыз, нидер акча түләп барырга тиеш булабыз. Шулай бит инде. Ни өчен дигәндә, безнең финансирование бара тулысынча үзебезнең аркада гына. Әйтик, без үзебезнең концертларыбызны уздырабыз, һәм уздырган концертлар акчасына без үзебезгә автобус алабыз, ул автобусларны әйтик, ремонтлыйбыз, аннан соң без кием ясыйбыз, клиплар төшерәбез, җырлар яздырабыз. Безнең концертлар бик күп. Безгә шул ук Министерство культуры бер вакытны бер ярдәм күрсәткәне юк, бармак белән дә чиккәннәре юк. Безнең эшчәнлек өчен шушы Россия күләмендә без әйтик, татар дөньясына, татар тамашачысына мәдәният, сәнгать үстерү өлкәсендә эшлибез. Аны берсе дә күзаллаганнары юк, берсе дә әйткәне дә, күргәне дә, белгәне дә юк. Әйбит. Үзләре алар бу эшлә, сәнгать министрлыгы бу эш белән шөгыльләнми, бөтенләй дә. Һәм аларның куйган концертлары да юк, тамашачылар өчен, татар дөньясы өчен, татар тамашачылары өчен бөтен Россиядә бер эшләгән эшләре дә юк. Бармакка бармак та җитмиләр. Менә шунда булган акчаларны алып бүлеп утыралар, дөресен әйткәндә. Тегендә җибәреп, монда җибәреп, без беләбез бит инде башында. Безгә ярдәм күрсәткән кеше юк. Ләкин хәзер эшләгән кешеләрдән тагы да ничектер акча алырга ягын карау алар тарафыннан. Безгә калганда мин бер дә оңай карамас идем моңа. Минем шундый тәкъдимем булыр иде. Әгәр дә мәгәр мондый оешма барлыкка килә икән, шушы оешманың төп эшчәнлеге булып, татар тамашасына җиткерелгән программалар, аларның мәдәни эчтәлеге, аның байлылыгы, аның мөмкинлеге һәм мөмкинсезлеге тамашачыларга күрсәтә торган программа. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә бик күп артистлар түбән дәрәҗәдәге, түбән сыйфаттагы программалар күрсәтеп, халыкның зәвыгын кимитә торган һәм дә инде менә шушы теге кирис янында боталанып, шуннан соң җин юкка ярамаган сүзләр сөйләп, теге билдән түбән юмор белән халыкны җәлеп итеп, аларның өчен аларга барысы бер. Ул кешеләргә, менә ул җырчыларга, ул артистларга барыбер, аларга ничек тә булса кешене җәлеп итәргә. Ә нинди кимәлдә сәнгать үсүе бара безнең татар дөньясында, аны берсе дә күрәми менә шушы процессны дип әйтер идем мин. Менә если ул барлыкка килә икән шушындай оешма, ул оешма әлбәттә булырга тиеш кенә элеккегечә худсовет дигәндәй бер. Худсоветта әлбәттә җырлар үтәргә тиеш. Җырлар үтәме, үтмейме? Аннан соң аның театрлар куйган программасы бар. Аның эчтәлеге торыш итәме менә бу мөмкиндәге безнең татар дөньясына күрсәтергә һәм юкмы? Менә без шушыларны күз аллап, аларны үткәрсәк, үткәрмәсәк, менә мин уйлыйм, аның кирәклеге шунда булыр дип. Ул кемнең кулында була? Әйтик, ул оешмада аның булырга тиеш, һәрбер оешмада кебек аңа булырга тиеш идарәчесе. Менә идарәчесе, аның ярдәмчеләре һәм дә ниндидер совет булырга тиеш, бер генә кеше хәл итә торган түгел. Бәлки ул башка өлкәләрдән дә, сәясәт дөньясыннан да кемнәрнедер нигә кертергә тиешбез бер оешмага, әйме? Һәм дә ниндидер минималь дәрәҗәдәге взнослар шушы оешманы булдыру өчен һәм эшләтер өчен бәлки аны эшләргә мөмкиндер. Әтәк теге акча җыеп ятар өчен генә менә сезгә без рөхсәт бирмибез, все, сез бармыйсыз. Нәрсә анда, нәрсә без аларга каршы чыгарга тиеш? Әлбәттә, аларның ниндидер критерийлары барырга тиеш. Кем ул кермәгән икән, акча түләмәгән икән, ана ул әйбер дөрес түгел.
Үз идарә җырчылар оешмасы ул хакимият күзәтү астында булырга тиешме яисә бәйсез дип уйлыйсыңмы?
Ул булырга тиеш инде мәдәният министрлыгына подконтрольная организация. Минем уйлавымча, дөресрәге булса, алар аның белән шөгыльләнергә тиеш. Ләкин шулай да мәдәният министрлыгы аның белән шөгыльләнми икән, шәхсән ул оешманы бер оешма кеше оештырып, дәүләт законнары нигезендә, нинди законнар бар менә безнең, шулардан чыкмый, аларга аркаланып эшләргә мөмкин.
Сәнгать нигъмәт тиренен аңлаган берәр кимне күрәсең менә бу ишмага җитәкче иттереп.
Менә кимне дә булса теге төгәлдән тотып әйтә алмыйм, мин аны идарә итә алыр идем, эшләй алыр идем. Ни өчен дигәндә, безнең географиябыз бик зур, бөтен Россия төбәкләрендә булабыз, елына безнең 170-гә кадәр концертларыбыз була, һәрбер җирдә безнең тулы заллар. Миңа бик якын тема бу. Без сәнгать өлкәсендә 12 ел эшлибез, һәм 12 ел безнең касса концертлары, һәм мин ул эшне тулысынча җиренә җиткереп башкара алыр идем.
Дип белдерде азатлыкка Илдар Хакимов. Җырчы һәм музыкант Илдар Мөбәрәк Шин Мубай хәзер Русиядә канунларның ике максат белән генә я куркытып тору өчен, я акча җыю өчен генә чыгарылганын әйтә. Концертлар куюга караган бу канунны ул өркетеп тору өчен әзерләнергә мөмкин ди.
Иң беренче башка килгән әйбер бу рейсез музыкантларга басым ясарга маташу кебек тоела. Чынлап торып аларны таптап салыр өчен түгел, бары тик куркытып алыр өчен генә, өркетеп тору өчен генә. Хәзер гомумән канунлар ике төрле. Берсе өркетеп тору өчен, икенчесе хәзер теге хәлләр хөртегә киткәчтен, ничек тә булса, бюджет тулыландыру ягын карау, төрле-төрле теге аңласыйм асуллар белән. Мин ул сәясәтне уже аңлап бетермим. Ну, беренчедән логика белән аңлап була торган әйбер түгел ул Россия сәясәте. Бәлки анда эре оешмалар, концерт оешмалары үз атларына алмакчы була, вактияк мине вактияк музыкантларның бетереп, имеш, янәсе, бөтен музыка кырын үзләре генә тотачаклар. Алай булырга да мөмкин, былай булырга да мөмкин. Дәл мин берсен әйткәндә беләсем дә килми. Бу минем үземә кагыла торган әйбер түгел, күптән җырлаган да юк, ниткәндә юк, теләк тә юк. Теләсәләр ни кылансыннар шунда. Мин бу елдан башлап бөтенләй ул яңалыклар белән танышып барудан да баш тартам, чөнки дальше уже просто яшәп булмый. Тыңлаган, аңлаган кешегә бер адәм баш ул хәтле тиле информацион потокны күтәрә алмый. Шуңа күрә мин киттем аннан.
Гомумән, концертлар да оештырмыйм бүтән дип әйтәсең киләме?
Юк, алай кырт кисәсем килми. Дөнья бит урынында гына тормый, алга бара. Просто хәзергә вакытны әйтәм. Хәзерге вакытны дөрестән дә оештырасы килми. Әҗирларга теләк тә юк, андай уй да юк. Мөмкинлекләр булып торса да, чакырып торса да. Аның өчен бит ниндидер бер идеатр режимында булырга, ярларга теләк торырга кирәк.
Дип белдерде Илдар Мөбәрәк Шин. Концертлар оештыруга багышланган бу канун өлгесенә Русиядәге билгеле сәнгатькәрләрнең бер өлеше кискен каршы чыкты. Алар Русия Думасына ачык хат имзалады һәм аны Борис Гребенщиков үзенең Фейсбуктагы битенә урнаштырды. 37 имзалаучы арасында Илья Лагутенко, Андрей Макаревич, Земфира Рамазанова, Игорь Растеряев, Борис Гребенщиков, Сплин төркеме һәм башкалар да бар. Алар әлеге канун өлгесе башка эш белән шөгыльләнеп, елга 1-2 генә концерт оештыручыларның хокукларын боза, коррупциягә дә юл ача дип белдерә. Взноста күтәрә алмаслык булырга мөмкин, ә яш башкаручының концертына билет бәяләре 200-300 сум гына тора ди. Җырчылар Русияның кайбер төбәкләрендә үз идарә оешмасын төзү өчен кимендә 50 башкаручы табылырмы дигән сорау да куя. Бу оешмалар тиле калса, Татарстанда җырчыларга кытлык булмаячак. Республикада меңнән артык җырлап тамак туйдыручы сәхнәләргә чыга дип белдерүчеләр дә бар. Соңгы вакытта татар җырчылары арасында башкаручыларны иләк аша үткәреп, лаекларга гына сәхнәдә җырлау мөмкинлеге бирергә кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгырый башлады. Композитор Илмира Галимова Мәдәният министрлыгы концертлар куярга рөхсәт бирә торган лицензия булдырырга тиеш дип белдергән иде. Бу фикерне Салават Фәтхетдинов та хуплады.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.